Esto é Rufusoños, a emisora do CEIP de Celeiro.
Bos días, estamos na radio do CEIP de Celeiro. Este primer programa chámase Primeiros Meses no Colexio. Comezaremos este programa con Irea, que va a falar sobre a Asociación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas.
Nesta charla, o alumnado de 5º e 6º de primaria recibiu unha charla informativa sobre as enfermidades raras a cargo da Asociación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. Nesta charla ensináronos algunhas das enfermidades raras como a P de Bolboreta ou o lupus, e tamén nos leron un conto sobre un neno en cadeira de rodas. Foi unha charla interesante e divertida, na que aprendimos moito das enfermidades raras.
Seguimos con Cindy, que va a falar do Día da Biblioteca.
Foi o 24 de outubro. Fixemos moitas actividades. Houve unha exposición de libros novos e marcapáxinas. E deixamos suxestións para mercar novos libros. Repartíronse as mochilas baixeiras entre os cursos de primaria e alumnado de 6º. Nos fixemos unha representación do conto Corre-corre cabaciña. Para rematar, veu o profesor Vicente a darnos unha charla sobre o antigo Celeiro. Explicounos o traballo dos nosos antepasados e a necesidade de preservar a natureza.
E a continuación, Samaria vai falar sobre o Correlingua.
O mércores 5 de outubro, o Colexio de Celeiro participou no Correlingua. O Correlingua é para que aprendamos a importancia que ten o galego. A xente nova non acostuma a falar galego, por iso, cada vez estáse perdendo máis e máis. O Correlingua convidounos aos colexios e institutos das Mariña. Esta celebración faise todos os anos por toda Galicia. E este ano vi o Correlingua, a Viveiro, acompañado do grupo Pauliña.
Estades escoitando Primeiros Meses no Colexio, na Rufusoños.
A continuación, Irea falará sobre as actividades que se fixeron o 20 de outubro.
A actividade foi organizada pola Asociación Prato Do, dentro do Programa de Voluntariado Ambiental Globo Marruán. Ese día, o alumnado de 3º e 4º limpou o rego do monte e o alumnado de 5º e 6º a fonte de Terceras. Sorprendeu-nos moito todo o lixo que había. A maioría eran plásticos. Tamén atopamos unha botella de whisky. Recollimos 90 kilos.
Agora, da man de Raúl, aprenderás máis cousas sobre o clube de remo de Celeiro e do clube de baloncesto Viveiro.
Hoxe, imos falar das visitas dos clubes de remo e baloncesto de Viveiro. O clube de remo visitounos a 19 de outubro. Deunos unha charla e probamos un remorgómetro e estivemos presentes os rapaces de 4º, 5º e 6º. Foi moi divertido e o primeiro mes é gratis. O 30 de setembro veu o clube de baloncesto. Esta vez a actividade foi para 3º e 4º. Realizaron unha sesión de iniciación de baloncesto. Seguro que o pasaron genial.
E Nara va a falar do noso Samaín no colexio.
Foi o día o 28 de outubro. As actividades foron de infantil a 6º. Houve un túnel do medo na biblioteca. Os de infantil escoitaron a Dani ler un conto, A bruxa regañadentes. E primeiro e segundo cantaron unha canción en inglés. Terceiro e quarto fixeron un mural das distintas tradicións. Quinto contaron unhas lendas inventadas. E sexto fixeron presentacións sobre o Samaín.
A emisora do CEIP de Celeiro.
E agora a nosa compañeira Antía vai falar sobre as merendas saudables.
O día 28 de outubro, Edu Saúde trouxonos un proxecto para facer máis saudables as merendas. Este proxecto informa do que se pode comer e o que é mellor evitar. Por exemplo, pódese comer froita e débense evitar lapiradas. Na nosa opinión, é un proxecto fantástico. O divertido disto é que levamos un conteo diario no que poñemos se as merendas son saudables ou non. Temos moita intriga de ver o que pasará ao final do trimestre.
E agora, Lucía vai falar sobre o magosto.
O pasado 10 de novembro celebramos o Magosto no CEIP de Celeiro. Fixemos cancións e bailes do Magosto que nos ensinaron Marta e María José. Aparte, refixemos unha canción popular do Magosto entre os nenos de quinto e sexto. Tamén comimos moitas castañas.
Isto é Rufusoños, a emisora do CEIP de Celeiro.
A continuación, Raúl e Samaria van nos falar da limpeza da horta.
O pasado xoves 10 de novembro, o alumnado de sexto curso fomos a limpiar a horta.
Dividímonos en dous grupos, un para limpiar a charca e outro para a caseta.
A verdade é que fixemos un bo traballo. A charca quedou moi limpia. Nena, encontramos unha rá e a caseta moi ordenada.
Ao día seguinte, fomos a plantar os nenos de cuarto e quinto anos ao invernadoiro e nós nos bancais.
Dividímonos en dous grupos outra vez, un para plantar e outro para calcular as medidas dos bancais. Así, practicamos as unidades de medidas en matemáticas.
Plantamos repolos, coliflor, leituga, brócoli.
E os nenos de 4 e 5 anos plantaron leitugas e bulbos.
Agora damos paso ás nosas compañeiras Antía e Lucía, que vannos a explicar a formación de usuarios da biblioteca e da radio.
O 29 de setembro realizamos varias sesións de formación para todo o alumnado do colexio. Lembraron as normas de funcionamento e tamén presentaron as diferentes novidades. Todas as nenas e nenos desexaron ir á biblioteca para participar nas actividades que se realizarán este curso.
O 4 de novembro, o alumnado de 5º e 6º de primario participou na formación de radio impartida por Damián Alonso, de Ponte nas Ondes. Damián é actor de dobraxe. Este é o 5º curso no que imos participar no proxecto de radio Escolares de Galicia. A formación divideuse en tres partes. Na primeira parte, traballamos a locución. Na segunda parte, estivo centrada na parte técnica. Por último, realizamos un programa moi variado en temáticas, elaborado por nós. Foron moi divertidas.
E coñecimos o alcalde de Big City. Era Damián Alonso.
Ata lle pedimos un autógrafo.
Ata aquí o programa de hoxe. En breve volveredes a ter noticias na Rufosoños.